uchun fursatdan foydalanib shunaqa vaziyatga tushgan qizlarimizga, ayollarimizga men iltimos qilmoqchi edim, hech kimdan, hech narsadan qo'rqmanglar. Unaqa vaziyatga tushgan bo'lsangiz, marhamat, O'zbekistonda elchixonasiga yoki konsullik idorasiga boring. Sizni vatanga qaytarishga sa'y harakatlar albatta amalga oshiriladi. Qolaversa, markazga joylashtirilasiz. Moddiy yordam beriladi. Jamiyatga, oilangizga qaytarishga qancha yordam bo'ladi? Qo'rqmang.
Endi jinoyatchilarchi, misol ularni ushlash bo'yicha chora-tadbirlarchi, bu hammasi
buni
qilayotgan setapi oddiy savoldi. Buni qilayotgan odamlar bu tashqaridan kelib qilmayapti, Rossiyadan kelib. Bu o'zimizni o'zbekistonlik fuqarolar, o'zimizni o'zbekistonlik fuqarolarni olib qochyapti.
Afsus, afsus bor shunaqa. Bor, afsuski, amaliyotga qaraydigan bo'lsangiz, endi sochlaringiz tikka bo'lib ketadi-da. O'zbek o'zbekni sotayotgan bo'lsa, lekin o'sha sotayotgan odam odam deb aytishga ham hali tilingiz bormaydi-da. Endi u jinoyatchi va har qanday jinoyatchi qonun oldida javob berish kerak. Mana shu jinoyatdan jabr ko'rgan shaxslar yordam bermasa, mana shu fojia bo'laveradi. Uchinchin jinoyatchi ayniqsa odam savdosiga taalluqli jinoyatlarni sodir etgan shaxslar albatta turmada o'tirish kerak. Jabrlanuvchilar yordam bermasa, unaqa jinoyatlarni fosh etish qiyinroq. Bu bir. Ikkinchi, bu yerda jinoyat sodir bo'ladimi yoki boshqa davlatlarda shunaqa jinoyatlar sodir bo'ladimi? Huquqni muhofaza etuvchi idoralarning mana shu ikki davlatlar o'rtasida hamkorlik bitimiga asosan yordam beriladi. Jabrlanuvchilar vatanga qaytariladi, jinoyatchilar aniqlanadi va albatta qonun oldida javob beradi.